Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն, Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն է եթերում։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ։ Այսօր էլ մեր ուշադրությունից դուրս չեն մնացել մեր հանրապետության խնդիրները, մշակութային ու կրթական միջոցառումները։ Առանձնացրել ենք ամենահետաքրքիրն ու հետևել դրան զարգացումներին։ Նախ ներկայացնեմ թեմաները համառոտ։ Հեծանվա հրապարակի հետ կապված խնդիրները դեռ լուծում չեն ստանում։ Ռոբոտատեխնիկայի խմբակներ արդեն դպրոցներում։ Երեխաների համար նախատեսված սոցիալական հոլովակներ իրենց առաջին դրական ազդեցությունն արդեն գործել են։ Երիտասարդ ստեղծագործողի Անդրանիկ Վեպի շնորհանդեսը։ Այս ամենի մասին կխոսենք լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Ալի Բաքերին հայտարարել է, որ Թեհրանի հետազոտական ռեակտորում առաջին անգամ կտեղադրվեն տեղական արտադրության միջուկային վառելիքային ձողեր։ Մի շարք իրանցի ակտիվիստներ և լրագրողներ Ազատություն ռադիոկայանի պարսկական ծառայությանը հաղորդել են, որ երկու շաբթի օրվանից իրենք անստորագիր և անանուն էլեկտրոնային նամակներ են ստանում, որոնք նրանց սպառնալիքներով նամակները ստացող ակտիվիստները նաև նախազգուշացվում են, որ իրենց անօրինական գործունեությունը չդադարեցնելու պարագայում նրանք կպատժվեն Իրանի իսլամական օրենքներով։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Վոլգոգրադի Բելաջո սրճարանում բռնկված հրդեհի պատճառով 22 մարդ հետ ուժել նրանցից 6-ը ծանր այրվածքներով տեղափոխվել են Մոսկվա բուժման։ Հրդեհը տեղի է ունեցել 3 շաբթի երեկոյան ենթադրաբար ջերուցման համակարգին միացված գազի բալոնի պատյունի հետևանքով։ Պակիստանի պաշտպանության նախարարը խոստովանել է, որ Իսլամաբադը ժամանակավորապես թույլ է տվել ՆԱՏՕ-ին սնունդ մատակարարել Աֆղանստանում տեղակայված զորամիավորումներին։ Ահմեդ Մուխտարը, սակայն, նշել է, որ ՆԱՏՕ-ին միայն սահմանափակ ժամանակով կթույլատրվի իրականացնել սնունդի առաքումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր այցելում է Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան։ Ալիևը բանակցություններ է վարելու ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդրես Ֆոկ Ռասմուսենի հետ և դիմելու է Դաշինքի խորհրդին։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ Բաքվում էր Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Աֆաթուրայը, ով Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել էր ՆԱՏՕ-Ադրբեջան համագործակցության առնչվող հարցեր։ Արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ուժերը սկսել են համակարգի բնակելի թաղամասերի գնդակոծումը զրահապատ մեքենաներից և շարժական զենիթային հրանոթներից։ Սիրիայի կառավարական ուժերը շարունակում են նաև Ասադի հրաժարականը պահանջող ապստամբների ամրակետը հանդիսացող Հոմս քաղաքի պաշարումը, որը շարունակվում է արդեն 13 օր։ Իրանի կառավարության ինտերնետային կայքը հաղորդում է, որ նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադն այսօր կներկայացնի ավարտին հասցված մի քանի նոր միջուկային նախագծեր։ Կայքում չի հստակեցված, թե կոնկրետ ինչ նախագծեր են ներկայացվելու, սակայն ասվում է, որ դրանք աշխարհին ցույց կտան, թե ինչի են ընդունակ և ինչ գիտելիքներ ունեն իրանցիները։ Շաբաթ օրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսիի նահանգի Նյու Յորք քաղաքի եկեղեցում տեղի կունենա փոփաստղ Ուիտնի Հյուստոնի հողարկավորության արարողությունը։ Մանուկ հասակում Հյուստոնը երգել է այս եկեղեցու երգչախմբում։ 48-ամյա Հյուստոնը մահացել է անցած շաբաթ հյուրանոցային համարում։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Thank you. Նոր հեծանվահրապարակի թերությունները դեռ չեն շտկվել եւ տեղացածությունը խոչընդոտում է հեծանվորդների մարզումներին։ Հեծանվահրապարակը բացվել է դեռ 2011 թվականի սեպտեմբերին։ Հեծանվային սպորտի մանկապատենական դպրոցի տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Ալբերտ Սոլոյանը դեռ այն ժամանակ խոսում էր այն մասին, որ վասքուղու կենտրոնական մասը բաց է եւ թե կանձրևի դեպքում այն թրջվելու է։ Այսօր այն ոչ միայն թրջվել է, այլ ամբողջովին հայտնվել է ձյան տակ։ Այս տարվա հունվարից հեծանվահրապարակը փաստացի հանձնվել է շահագործման, բայց մինչ օրս եղանակային պայմանների պատճառով մարզումները այնտեղ չեն իրականացվում։ Մանրամասնում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Սեպտեմբերին Երևանում Մալաթյա Սեբաստիա համայնքում Հայաստանի նախագահի ներկայությամբ բացվեց նոր հեծանվահրապարակը։ Հեծանվային սպորտի մանկապատենական դպրոցի տնօրեն Ալբերտ Սոլոյանը այդ ժամանակ Մաքս Լիբերթին փոխանցել էր, որ հեծանվահրապարակը դեռևս թերություններ ունի։ Մասնավորապես մատնանշել էր ծածկը, որը չէր ծածկում վասքուղին, նշելով, որ այն ժամանակ դեռ անձրևի, իսկ ձմռանն արդեն ձյան ժամանակ վասքուղին թրջվում է եւ հնարավոր չէ մարզումներ իրականացնել։
Մենք նախնական պայմանավորվածային եկել, որ եթե հեծանվահրապարակի ծածկը գոնե չի փակում վասկուղին, ուրեմն պետք է բետոն արվեր։ Իտալացիները շատ պնդեցին, հետո համաձայնվեցին, որ բետոն պետք է արվեն, դրանից հետո չգիտեմ ինչ պարագաներում փոխվեց նրանց որոշումը եւ արվեց փայտից։ Իհարկե փայտը ավելի որակի տեսակետից ավելի լավ է։ Խնդիրը միակ կարևորը դրանում, որ ծածկը, որ պետք է ծածկվեր հեծանվահրապարակը, մոտ 8 մետր լայնությամբ պակաս արվեց։ Այսինքն ձյան կամ անձրևի պարագայում հեծանվահրապարակի փայտերի վրա ջուրը նստում է անձրևի արկե թրջում, եւ չորանից հետո արդեն փայտը սկսում է իր ուրակները կորցնել, այսինքն բարձանում են իրանց սահմանված տեղից, եւ դա վթարային սիտուացիա է ստեղծում, որ մազիկները չեն կարողանալու լերիվ ուժով ներդրել եւ մարզումներ են մրցումներին։
Բացի այս թերություններից կառուցող ընկերությանը մատնանշվել էին նաև մյուսները, մասնավորապես բացակայող էլեկտրոնային տախտակը, որտեղ ցուցադրվում են արդյունքները, եւ միջազգային մրցաշարեր անցկացնելու համար անհրաժեշտ մի շարք այլ սարքավորումների բացակայությունը։ Դիմեցին հեծանվահրապարակը կառուցած իտալական Ռենկո ընկերությանը պարզաբանումների համար։ Ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Իվան Մարինոն Մաքս Լիբերթին փոխանցեց, որ ընկերությունը կատարել է պայմանագրով նախատեսված իր բոլոր պարտավորվածությունները։ Էլեկտրոնային տախտակը եւ մյուս սարքավորումներ տրամադրելը պայմանագրով իրենց պարտավորվածությունների մեջ չէր մտնում։ Ավելին, նրա խոսքերով, վերջնական հանձնման ակտը ստորագրվել է 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ին։ Այն ստորագրել են Հեծանվասպորտի ֆեդերացիան, քաղաքապետարանը, ոստիկանությունը եւ մի քանի այլ կազմակերպություններ, սակայն Հեծանվասպորտի ֆեդերացիան ներկայացնող Ալբերտ Սոլոյանը հակառակը նշեց.
Մենք մինչեւ այժմ ֆեդերացիայով մեր ստորագրությունը չենք դրել հանձնման ակտի տակ, որովհետեւ մեր կարծիքով մինչեւ թերությունները չվերացվի եւ հեծանվահրապարակը չհամապատասխանի միջազգային ստանդարտներին, մենք իհարկե դեմ կլինենք, որ այդպես շահագործվի։
Ինչ վերաբերում է ծածկին, Իվան Մարինոն ասաց, որ պայմանավորվածություն ունեն, որ գարնան սկզբում կրկին ստուգելու են այն եւ անհրաժեշտության դեպքում շտկեն թերությունները։ Նա նաեւ հավելեց, որ վասքուղու փայտը չի փչանա դեռ 10 տարվա ընթացքում։ Վասքուղու փայտը ավելի քան 10 տարի կարող է դիմանալ, նույնիսկ եթե ձյուն եւ անձրև գա դրա վրա, այո, նրանք շատ լավ գիտեն, որ 10 տարուց ավելի այդ փայտը կդիմանա, ասաց Իվան Մարինոն։ Ուղիղ 5 ամիս առաջ հանդիսավորությամբ բացված հեծանվահրապարակը շահագործման է հանձնվել միայն 2012 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն գործնականում մարզիկները սկսել են մարզվել 1.5 ամիս առաջ, բայց Ալբերտ Սոլոյանի խոսքերով այժմ այնտեղ մարզվել հնարավոր չէ։
Այնտեղ պարամունքները հիմա հնարավոր չի անցկացնել, պասկողների վրա դյուն է դրվել, ես անցյալ օրն եմ տեսել, եթե ասում եմ, այդ թրիչկը 8 մետր պակաս չանեին, իհարկե ձմեռվա պայմաններում նույնիսկ կարելի է մարզումներ
անել։
Գիտեք, բացումի ժամանակ մենք միայն 2 օր մարզվեցինք, բացումից առաջ եւ բացման օրը։ Դրանից հետո մեզ արգելվել էր այնտեղ մարզումներ անցկացնել։ Իհարկե մեզ համար ցավալի է, որ հեծանվահրապարակ կառուցվեց, այն դրա համար, որ պետք է շատ գեղեցիկ հեծանվահրապարակ է, շատ լավ պայմաններ են այնտեղ, բայց որ պետք է մեր մարզումները խափանվի եւ մենք չկարողանանք օգտագործել այդ հեծանվահրապարակը, ճիշտն ասած, կամաց-կամաց մեր ոգևորությունը արդեն սառում է։
Հայաստանում երկու կազմակերպություն է զբաղվում հեծանվասպորտով, մեկը հեծանվասպորտի ֆեդերացիան, մյուսը Հայաստան մարզական կազմակերպությունը։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում Հայաստան մարզական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռազմիկ Ստեփանյանը նշեց, որ հեծանվահրապարակը հանձնվել է իրենց կազմակերպությանը։ Հարցին արդյոք ձյունը չի խանգարում մարզումներ անցկացնել, պատասխանեց.
Եթե ձյունը նստած է, ձյունը մաքրում են նախ, այս որ ձյունը նստում է, ձյունը մաքրում են, երկրորդը
ձեզի փչացնում այդ փայտից կառուցում
իրանց երաշխիքներով, դա չպետք է փչանա, նայած ոնց էլ մենք կծում բռնում ենք, ես էլ եմ մի քիչ կասկածում, որ արդյոք դա Հայաստանի պայմաններին կարտարացնի իրան, թե չէ, բայց քանի որ իրան գարանտիա են տվել, երաշխիքներ են տվել, որ առնվազն 5-7 տարի առանց որևէ բանի, բայց ժամանակը ցույց կտա, այս տարվա ձմեռը որ անց է, արդեն կերևա, ինչա ոնց է, ինչ վիճակի է։
Իսկ ինչ հիմունքներով պետք է հեծանվորդները մարզվեն, հարցին արձագանքեց։
Հենա այդպես քննարկում չի եղել ոչ մի անգամ վարձին բանի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ մեր հանրապետության հավաքական թիմը առանց որևէ բաների կմարզվի, ոնց կարող է պետք։ Իհարկե, դա հավաքականի մարզիկները, որ չմարզվեն, այնտեղ դեռ համար ասարկած, վերջին հաշուվ դա հեծանվահրապարակը պիտի ծառայի հեծանվային սպորտի զարգացման համար, հավաքական թիմի անդամները ես 100% եմ ասում, որպես գործող կազմակերպության ղեկավար, ավարտապես պետք է բարձրացնեմ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Հանրապետության մի շարք դպրոցներում կստեղծվեն ռոբոտատեխնիկայի խմբակներ։ Խմբակներում դպրոցականները կսովորեն սարքեր նախագծել, պատրաստել, ծրագրավորել եւ այլն։ Նախագծի հեղինակները վստահ են, որ սա կզարգացնի երեխաների ինժեներական միտքը։ Նախագիծն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությանն էր եւ սկզբում նախատեսված էր բուհերի ուսանողների համար, իսկ այսօր նաեւ դպրոցականները հնարավորություն ունեն իրենց ուժերը փորձել այս ոլորտում։ Մանրամասներն ունեմ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Արդեն մի քանի տարի է, որ Հայաստանում կազմակերպվում է Arm Robotics մրցույթը դպրոցականների եւ ուսանողների շրջանում։ Ռոբոտաշինության ասպարեզում Հայաստանը դեռ առաջին քայլերն է անում։ Նոր ռոբոտ ստանալուց առաջ կարևոր է պատկերացնել, թե ինչ ես ուզում վերջնական տեսքում ունենալ, թե ուսումնական գործընթացի ժամանակ դա էլ կարևոր չէ, առաջնայինը այդ դետալների եւ այդ տեխնոլոգիային վարժվելն է, նշում է Սայմոտեկ ընկերության տնօրեն Հրաչյա Խաչատրյանը եւ հավելում, որ կարևոր է ները կարողանան իրենց ձեռքով ռոբոտներ ստանալ եւ նոր ծրագրեր մշակել։
Իրանք հնարավորություն են ստանդարտ դետալներով տարբեր տիպի բազմազան ռոբոտներ հավաքելու։ Հիմա այս պահին ինքը գնդակ վերցնող ռոբոտ է, պատրաստված, որ կարողանում է մանիպուլյատորով գնդակ վերցնել, բայց կարելի է այս մետաղական դետալները ուրիշ ձեւ իրար հավաքելու այլ ռոբոտ սարքերով։
Հրաչյան նշում է, որ տեղում արտադրություն ունենալու դեպքում մասեր ձեռք բերելն ավելի մատչելի կլինի։ Հիմա դրանք ձեռք են բերում արտասահմանից։
Ռոբոտները շատ բազմազան են լինում, բայց դպրոցական կոմպլեկտները դասարանի միջավայրում աշխատելու համար մոտավորապես 800-ից 1200 ամն դոլարի համարժեք կոմպլեկտ է ստացվում։ Մենք հիմա ծրագրեր ունենք սեփական կոմպլեկտներ ստեղ արտադրելու սեփական բազայի վրա կոնտրոլերների։
Ռոբոտաշինությամբ զբաղվում են պատանիները, խմբակներում կարող են ընդգրկվել 10 տարեկանից բարձր պատանիներ։
Հիմնականում 12 տարեկանից հախորդ տրվում, բայց եթե մի քիչ ավելի տաղանդավորը պատանին, կարող է 10 տարեկանից սկսել, բայց ասեմ սահմանափակում չկա, ցանկացած տարեկից կարող են սկսել։
Հրահանգների թերթիկում կա մի քանի հնարավոր տարբերակներ, որ աշակերտները կարող են ստանալ նույն մասերով։ Նոր ռոբոտներ աշակերտները կարող են ստանալ նոր մասեր ավելացնելով կամ փոփոխելով մի քանի դետալներ։
Աշակերտների պոտենցիալը մերն է, թե մերը չեն անսահմանակ։ Ուղղակի պետք է համապատասխան միջավայր ստեղծել, որ իրենք կարողանան իրենց պոտենցիալը դրսևորել։ Սկզբի etap-ում աշակերտը սովորում է եղած ինստրուկցիաներով հավաքել, որ գործիքներին արդեն սովորում է, ինքը շատ արագ կկարողանա իր մտահղացումները իրականացնել։
Ռոբոտներ պատրաստելիս պետք չէ առաջնորդվել ստանդարտներով, նշում է Հրաչյա Խաչատրյանը։
Իմ սեփական համոզմամբ ստանդարտները խանգարում են նորարարական մտածելակերպը զարգացնելու համար։
Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանի վարժարանի աշակերտներից Հայկ Մանուկյանը նշեց, որ իր ռոբոտը պատրաստել է մեկ շաբաթում։
Այս ռոբոտը ցայնի արձագանքով ու հետախուզական ռոբոտ է, ոնց որ իրան բաց սենյակ մտցնելուց հետո ինքը սկսում է տարածքը հետախուզել, ինչ որ մեթ ընթացքում արկերկը հանդիպելուց կանգնում է, փորձում է շրջանցել, մեկ էլ ցայնի արձագանքում, եթե լսում է։
Այսօր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը Վիվասել MTS ընկերության հետ համատեղ 5 կրթական հաստատություններին հանձնեցին ուսումնական ռոբոտներ խմբակներում դասավանդելու համար։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը նշում է, որ սա ինքնանպատակ չէ, քանի որ փոքրիկ հետազոտություն են անցկացնելու պարզելու համար, ինչպես են աշակերտները աշխատում այս դետալներով, որպեսզի դրա հիման վրա նախագծեն հայկական արտադրություն ուսուցողական ռոբոտներ։
Հիմա մեզ պետքա որպեսզի նախել առաջատար դպրոցներում, որտեղ արդեն իսկ ռոբոտաշինության խմբակներ կան, ուսումնասիրել, ինչպես են երեխաները աշխատում այդ գործիքների հետ եւ դրա հիման վրա սարքել հենց մեր ռոբոտը, որը որ ես կարծում եմ մի 4-5 ամսվա մեջ արդեն պատրաստ կլինի։
Կարեն Վարդանյանը նշում է, որ անցած մի քանի տարում նկատել են, որ ռոբոտաշինության զբաղվող երեխաները արագ փոխվում են։ Փոխվում են նրանց մտածելակերպն ու պահանջները, եւ նրանք դառնում են կազմակերպված, եւ հավանական է, որ դառնան ապագա տեխնոլոգիական ձեռնարկությունների հիմնադիրներ։
Երբ որ նրանք արագ փոխվում են, նրանք սկսում են լրիվ ուրիշ պահանջներ ներկայացնել իրենց դասասուներին։ Ըստ էության ներքևից փոխում են կրթական համակարգը, այսինքն դու պետական որոշումներով չես փոխում, երեխան գալիս է, ասում է, ինձ պետք է սովորացնես սա։ Ենթադրում ենք, որ եթե մենք կարողանանք իսկապես հանրապետությունում բոլոր դպրոցներում ունենանք խմբակներ, դա որոշակի կճնշի նաև համալսարանական համակարգը, որովհետև այդ երեխան, երբ որ գալիս է համալսարան, ինքը արդեն ծրագրավորում գիտի, էլեկտրոնիկա գիտի, մեխանիկայի ծաղկին բան գիտի, ու դու չես կարող իրան հրանցնել ինչ-որ հնամաշ գիտելիքներ։
Հայաստանում ռոբոտաշինությամբ հետաքրքրված մի քանի 100 պատանիներ կան, մրցույթներին մասնակցել են շուրջ 150 երեխա, բայց միայն Պոլիտեխնիկի վարժարանը ռոբոտաշինության խմբակում 100-ից ավելի աշակերտ է հաճախում, նշում է Վարդանյանը։
Բաղմունքը նաև կապված է մասերի առկայության հետ, հա, եթե ասենք այլ երկրներում դու կարող ես մտնել խանութ եւ ցանկացած մասը գնել մաչելի գնով, այսօր քանի որ շուկա չկա, նաև այդ խանութները չկան։ Դրա համար այստեղ մեր գործողությունը նաև դրան է ուղղված, որ գլբից քաջալերել այդ դաշտը ստեղծել, հետո ես կարծում եմ, որ մասնավոր բիզնեսը կմիանա, այսինքն եթե ռոբոտաշինությունը դառնա առօրյա, առաջանան ձեռնարկություններ, որոնք շարժիչներ կվաճառեն, կոնտրոլերներ կվաճառեն, տարբեր տվիչներ կվաճառեն, եւ դա կմտնի առօրյա։
Նոնա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերջերս հայկական հեռուստաալիքներով պատտվում են սոցիալական գովազդներ նախատեսված երեխաների համար։ Գովազդները հորդորում են շատ կարդալ, սիրել գիրքը, մտածել սեփական կրթության մասին, համալրել աշխարի ամենակարդացած երկրների շարքը։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանի հարցին, թե արդյոք այդ գովազդները ծառայում են իրենց նպատակին, կրթության նախարարը տվել է իր պատասխանը։ Իսկ որքանով են այդ գովազդները գրավել երեխաների ուշադրությունը, հարցի պատասխանը Լիանան ստացել է հենց երեխաների հետ զրույցից։ Լսենք ռեպորտաժը։
Շրջանում կրթության եւ գիտության նախարարության պատվերով հայկական մի քանի հեռուստաընկերություններով եթեր են հեռարձակվում սոցիալական գովազդներ, որոնք հորդորում են երեխաներին կարդալ, համեմատում մարդու ուղեղը գիրքը համակարգչի հետ, ներկայացնում վիճակագրական տվյալներ եւ սոցիոլոգիական հարցումներ։ Հոլովակներից մեկում օրինակ ասվում է, որ սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն կարդացած եւ գիրք տղամարդիկ առավել ցանկալի եւ հաճելի են կանանց համար։ Մյուսում էլ նշվում է, որ ըստ վիճակագրական տվյալների աշխարի ամենակարդացող երկրներն են Հնդկաստանը, Գերմանիան, Ռուսաստանը, Բրազիլիան եւ Չինաստանը, եւ հենց այդ երկրներն էլ ամենաարագ զարգացողներն են աշխարում։ Հոլովակում նախարարությունն առաջարկում է լինել դրանց շարքում։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշեց, որ փորձում են հետաքրքրություն առաջացնել գրքի եւ գրականության հանդեպ։
Հետաքրքիր փաստերով, լավ սցենարներով, լավ կատարողական վարպետությամբ հետաքրքրություն առաջացնել մեր ուսանողության մոտ իրականության կարդալու կրթությամբ։ Իհարկե, այնտեղ հումորային բաղադրի չկա, որովհետև կարծում ենք, որ ավելի ճիշտ է ուսանողի մասին լուրջ փաստերով խոսել այնուհանդերձ թեթև ոճի մեջ։
Նախարարն ասաց, որ իրենք շարունակություն են նախապատրաստել։ Շուտով եթեր կհերարցակվեն նաև մուլտֆիլմեր, որոնք կպատմեն տարբեր առարկաների առանձնահատկությունների մասին։ Մեր այն հարցին, թե դրանք կարող են իսկապես ծառայել նպատակին և հետաքրքրություն առաջացնել հասարակության շրջանում, Աշոտյանը պատասխանեց.
Ուրախ եմ, որ արդեն մի նպատակի հասել ենք, հասարակության ուշադրությունը բերել ենք դեպի կրթություն, դեպի գիտելիք, և շատ-շատ ծնողներ ինձ անգամ Facebook-ում են գրում, որ իրենց, մենակ մեկի դուստերը նայել է տեսարանակ, մոտեցել է իր մայրիկին, ասել է, մայրիկ, դու գիրք կարդամ, ես չեմ ուզում լինել աշվիչ։ Նախագիծ ունի նաև երկրորդ մաս, որտեղ ևս 4 տեսարանակ պատրաստվում է, և էլի հետաքրքիր փաստերով, էլի այնպիսի տեսարանակ, որոնք ակամայից մեզ կդրթեն կարդալ, որպեսզի մենք չդառնանք հաշվիչ։
Դպրոցականներից ոմանք դիտել էին գովազդները, այնքան էլ լավ չէին հիշում դրանց բովանդակությունը։ Նրանց խոսքով դրանց ազդեցության շնորհիվ չէ, որ կարդում են, ըստ նրանց մանավանդ դպրոցական տարիքում պետք է որքան հնարավոր է շատ գիրք կարդաս, որքան էլ տեղեկացված լինես և օգտվես համակարգչից, միևնույն է, չես ստանա այն բավականությունը, ինչ տպագիր ավանդական գրքերից։
Ուսման ընթերցանությունը շատ մեծ բան է մարդու համար, նրան լինելով գրքի հետ կախված, մարդը միշտ լինում է արդի ժամանակակից, ու ինտերնետը ու գիրքը մեծ տարբերություն ունեն իրարից, շատ ինտերնետով չես կարող այնպիսի բավականություն ստանալ ինչ-որ գրքով, հիմա էլ առանց գովազդի էլ գիտենք, որ չենք կարդում ընդհանրապես, ես մեր սեփական փորձից, մեր դասանի կամ ընդհանրապես ողջ ազգի։
Ինքս կարդում եմ այն ժամանակ, երբ որ արդեն մեզ տրվում են այդ գրքերը, որոնք պետք է կարդանք, և ինձ թվում է, գիրք կարդալը ավելի չգունացնում է մարդու միտքը, և համակարգիչը այդքան շատ չի կարող փոխարինել, գրքով ավելի պատկերավոր է լինում ընթերցելը, բայց համակարգիչով էլ է լինում, ուղղակի այդքան չէ, ինչքան գրքով։
Ես սիրում եմ արկածային և ողբերգական, ինքս էլ դերասանուհի եմ։ Ողբերգական սիրում եմ Շեքսպիր կարդալ, ու անընդհատ կարդալուց պատկերացնում եմ ինձ որևէ դերի մեջ։ Հատկապես ես մի գովազդ եմ հիշում, որտեղ ասվում է, որ գիրք կարդացող մարդիկ ավելի արագ են վազում, այսպես սպորտային աշխարհում ավելի լավ են իրենց դրսևորում։ Ես այդպիսի գովազդ եմ հիշում, որոշ չափով օգնում են, որոշ չափով ոչ, որովհետև կան մարդիկ, որոնք կարծում են, որ համացանցը չի կարող փոխարինել գրքին, բայց կան մարդիկ, որոնք կարծում են, որ գիրքը անփոխարինելի է։ Ընդհանրապես ես շատ սիրում եմ գիրք կարդալ, քանի որ գիրք կարդալուց ներքուս հանգստանում եմ ինքս։ Շատ մարդիկ, ասենք, հանգստանում են քնելով կամ ինչ-որ այլ զբաղմունքներով, ես հանգստանում եմ, երբ գիրք եմ կարդում։
Գովազդ դիտելով շատ մեծ ցանկություն ունեի մեջ կարդալու նորից, որ կյանքում որոշի բան գիրքին չի կարող փոխինել։
Լեանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ներիր ինձ չմոռանալու համար, այսպես է վերնագրել իր առաջին գիրքը գրականության ոլորտում առաջին քայլերն անող 21-ամյա Աստղիկ Օհանյանը։ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական պետական համալսարանի շրջանավարտ Աստղիկը գրել է հուզիչ դրամատիկ սիրո պատմություն, լեզուն անգլերեն, միջավայրը Անգլիա, Ֆոլկստոն քաղաք, պատմությունն էլ ծավալվում է երիտասարդ նկարչի ու երիտասարդ երաժիշտի շուրջ։ Աստղիկը Անգլիայում չի եղել, սակայն մասնագիտությունից ելնելով ծանոթ է Անգլիայի սովորույթներին, իսկ վեպը գրելու համար նրան հարկավոր էր ուսումնասիրել նաև փողոցները, պուրակները, գրադարանները, և նա այդ արել է ինտերնետի ու Ֆոլկստոն քաղաքում բնակվող իր ընկերների ու ծանոթների օգնությամբ։ Գրքի շնորհանդեսին ներկա է եղել իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը, մանրամասները նրա ռեպորտաժում։
Շնորհակալ եմ ծնողներիս, ընտանիքի անդամներին, ընկերներիս, բոլոր ուսուցիչներիս, դասախոսներին, բոլոր իմ ընկերներին, որոնք հավատացել են ու աջակցել ինձ։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ այսօր այստեղ եք գտնվում։ Շնորհակալություն։
Ներիր ինձ չմոռանալու համար, այսպես է վերնագրել իր առաջին անգլալեզու գիրքը 21-ամյա Աստղիկ Օհանյանը։ Երևանի Բրյուսովի անվան լեզվաբանական պետական համալսարանի շրջանավարտ Աստղիկ Օհանյանը ներկայումս Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների բաժնի մագիստրանտ է։ Աստղիկի մայրը Ալվարդը պատմում է.
Գիշերները ես անթամ նկատում եմ, որ լույսը վառվում է իրենց։ Գիշեր հիմնականում գիշերն է ստացվում, ես ուղղակի փոքրից տեսնեմ ինչ է եղել, որ ես սենյակի լույսը վառվում է, դե աշխատելու տարիներին ինքը այդպես միշտ լուսացրել է։ Շատ զարմանալի էր, որ ասենք ուսանող ժամանակ այդքան շատ ծանրաբերված չէի որ դեպքերում։ Եթե մի անգամ ներս մտա ինքը արագ ձեռքը դրեց գրածը, ի՞նչ է ասեք սա։ Ես մտածի գուցե նամակ է, ի՞նչ է ասեց, ես գիրք եմ գրում։ Սարմացածում գիրք, բայց ինչու՞ մեզ չես ասել։ Դե ասես, ես չգիտեմ ոնց կստացվի։
Գիրքը լույս է տեսել 500 օրինակով 2011 թվականի նոյեմբերին։ Այն հարցին, թե ինչ բարդություններ են առաջացել գիրքը գրելիս, Աստղիկը պատասխանեց.
Երբեմն պատահում էր այնպես, որ որևէ բարդ չէի հիշում, ուստի փորձում էի դիմել բարարանների օգնությանը կամ պարզապես ընկերներիս, որոնք ինձ ճանաչում էին, գիտեին, թե ես ինչպես եմ մտածում և ավելի լավ խորհուրդներ էին տալիս։ Գաղափարը միանգամից էր առաջացել, սկիզբը գրելուց հետո գրեցի վերջը, որը ինձ շատ զարմացրեց։ Միանգամից վերջը գրելը հետաքրքրական էր ինձ համար ևս։
Forgive me for not forgetting me գրքի դրամատիկ սիրո պատմության դեպքերը զարգանում են Անգլիայի Folkestone քաղաքում։ Հերոսները 27-ամյա նկարիչ Ալեքսն ու 25-ամյա երաժիշտ Էլիզաբետն են։ Աստղիկը ուսումնասիրել է այդ հեռավոր քաղաքը, նրա փողոցները, պուրակները, գրադարանները, միջավայրը և բարքերը։ Այդ հարցում նրան օգնել են համացանցն ու Folkestone քաղաքում բնակվող իր ընկերները։ Գիրքը առաջին ընթերցողներից մեկը Աստղիկի ընկերուհիներից անին էր։
Ճիշտ չգիտեմ կարելի է դա համարել թերություն թե չէ, բայց ես լրիվ այլ ավարտ էի ակնկալում, քանի որ ինչպես արդեն նշվեց, գիրքը շատ գեղեցիկ էր սկսել, շատ գեղեցիկ սիրային պատմություն, մի խոսքով սպասում էի, որ վերջերը նույնպես լինելու է երջանիկ ու գեղեցիկ, սակայն սյուժեն միանգամից փոխվում է և շատ դխուր ավարտով, իհարկե չի ցանկանա այդպես լինի, որովհետև շատ օպտիմիստ եմ, սակայն երևի թե դա թերություն չեմ համարի, ու եւս մի բան, գուցե շատ շատերի համար թվա թե լեզուն պարզ է, բայց դա հիանալի հնարավորություն է, որպեսզի նոր անգլերեն ուսումնասիրողները նույնպես կարողան ընթերցել այդ գիրքը։ Անգլերեն առասակ սիրավեպեր քիչ եմ կարդացել, բայց ոչ ոքի չեմ նմանեցնում, որովհետև ինչ սիրավեպ ընթերցել եմ, գրեթե գեղեցիկ դեմ երջանիկ ավարտ եմ ունեցել, այնպես որ չեմ նմանեցնում ոչ լեզուն, ոչ սյուժեն, միայն սկիզբը կարելի է նմանացնել առասակ բոլոր տեսակի ռոմանտիկ գրքերի, բայց որպես այդպեսին չեմ նմանեցնում։
Դպրոցական տարիներին Աստղիկը փորձել է գրել բանաստեղծություններ, սակայն իր կարծիքով դրանք անհաջող են եղել։
Ասեմ, որ դպրոցում դպրոցական տարիներին գրել եմ բանաստեղծություններ, սակայն կարծել եմ, որ դրանք հաջողված չեն, և հանրությանը չեմ տեղեկացրել դրա մասին։ Նույնիսկ ծնողները չեն իմացել, որ ես գրել եմ բանաստեղծություններ, կարծելով, որ դրանք անհաջող են։ Սակայն մեկ տարի առաջ ծագեց գլխումս գրքի գաղափարը, միանգամից վեպ գրելու գաղափարը, և այն էլ անգլերեն։ Մասնագիտությամբ անգլերեն մասնագետեմ, լեզվաբան, դա ուզած թե չուզած արտահայտվում է մտածելակերպում, ուստի որոշեցի գրել վիպակ հենց անգլերենով։ Մոտ 5 ամիս, շուրջ 5 ամիս տևեց վեպը, գրելու ընթացքը, տպագրվեց Գրողների միության հրատարակչության կողմից 500 օրինակով է լիստացել։
Հրատարակչության տնօրեն Բագրատ Ալեքյանն ասում է, որ գիրքը գրել առաջին անգամ այն էլ անգլերեն լեզվով, ներկայացնել հրատարակչությանը իրոք համարցակ քայլ է։ Իր կարծիքով երիտասարդ հեղինակին միանգամից մերժելը սխալ է։
Այո, բախտ վիճակվեց այդպիսի գիրք հրատարակել, որովհետև բացի այն, որ մենք հրատարակում ենք և դասականներ, և թարգմանական գրականություն, և ժամանակակից գրականություն, Աստղիկ երբ որ եկավ մեր մոտ իր համարձակությամբ գիրք գրել անգլերեն լեզվով և ներկայանալ անմիջապես հրատարակությամբ, դա իրոք որ ինքնավստահություն պետք է ունենա հեղինակը, առաջի փորձ, առաջի անգամ գիրք է հրատարակում այն էլ անգլերեն։ Մենք դա ընդունեցինք, այսպես ասած, գիտակցաբար եւ հասկանալով, առաջի գրքերի մենք, քանի որ մուտք հրատարակչական այդպիսի բան ունենք սերիալ, մատենաշար, որոշեցինք, խորհրդակցեցինք մեր հրատարակչության կազմի հետ, որ անպայմանորեն պետք է այս գրքին ընթացք տալ, որովհետեւ երիտասարդ հեղինակին միանգամից ասել չէ, այդ չէ բառը, մենք ինքներս շատ ու շատ ժամանակներում դժվար ենք մարսել։
Աստղիկը պատրաստվում է գրել նաև երկրորդ վեպը, սյուժեն արդեն որոշել է, գրելու է մի կույր աղջկա մասին և թե ինչ խնդիրների առաջ կարող են ակնկալ Հայաստանում։ Աննա Բարսեղյան, Max Liberty. Max Liberty-ն այսքանով ավարտում է իր աշխատանքը, խոստանալով վաղը նոր ու հետաքրքիր թեմաներ։ Kiss and tell. What game shall we play today? How about the one where you don't get your way?
Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Մաքս 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 Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։